Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda gyýdlaryň ýanynda enatasy, oglanlaryň ýanynda harby bilýädi bolmasa olaryň ýurdun daşyna goý berilmeýändigi habar berilýär. Yurtta dolların qara bazarında bir Amerikan dollarının bahasının 6 manada, käbir velayetlerde bolsa 8 manada çendi yetendi gaydilýar.
Türkmenistanda dolların qara bazardaky narhy geçen hepdeden ýene-de azyndan 10% çemeti ýokurlandy.
Halkara Futbol Federasiýasy orsiýetli futbolçylaryň arasında doping maglumatlary dogrusunda gerekli ädimleriň ädiljekdigini wada berdi.
FIFA wadadan bu maglumatlary alanmadyna gerekli inniki ädimler ädiler diýilýär.
Daşawdyň bereke towasynda suwsuzlyk problemasy soňky 25 ýyldan bäri saklanyp galýar. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň dowamyna şu beýlik maglumatlary eşdirmäge synanşar. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. On 18-nji ýylda ýaýradylan hasabatda Moskwa tarapyndan üssi örtülen ýüzlerçe doping wakasynyň arasynda orsiýetli 10 çemesi futbolçynyň bardygy hem eglan edilenden soň Halkara Futbol Federasiýasy FIFA bu babatda gerekli ädimleriň ädiljekdigine wada berdi. FIFA bütün dünýä anti-doping agentliginiň hasabatynda orsiýetiň sport ministri Vitali Mutkonyň futbolçylaryň arasyndaky derňew işiniň üssini örtmegi tapşyrandygy baradaky öňe sürmeleri göz komentari bermedi. Mutko, bütün dünya anti-doping agentliginiň synçy geňeşiniň agzasydyr. Kanadalı aklawçy Richard McLaren'ın avtorlygynda çykarylan bütün dünya anti-doping agentliginiň garaşsyz hasabatynda aýdylmagyna görä, Moskwa ýüzlerçe türgeniň we futbolçynyň doping ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjyny ulanandygyny ýaşyrdy. FIFA bütün dünya anti-doping agentliginden McLaren'ın hasabatynda agzalan orsiýetli her bir futbol bolçynyň doping işi bilen baglanşykly jekmejek maglumatlary sorajakdygyny aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Birleşen Ştatlar geçen hepdeniň ahyrynaky başa barmadyk harwy döwlet agdyrylşygy synanşygy bilen iltişiginiň bardygy aýdylýan musulman ruhanysy Fetullah Güleni ýydyna gaýtaryp bermelliydi. Biziň jinayetçilary ýydyna gaýtaryp bermek bilen baglanşykly özara ulalaşygymyz bar. Hatda ol Birleşen Ştatlaryň raýaty bolsa-da şuňa meňdeş zatlar iki taraplaryň amala aşyrylmalydyr diýip Erdoğan 18-nji ýylda CNN telekanalyna beren maglumatynda aýtdy. Şeýlede Erdoğan Birleşen Ştatlar şuňa meňdeş terroristleri saklamaly däl. Birleşen Ştatlar şol adamy Türkiýe ekstraditsiýa etmelidir diýdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Washingtonyň Güleniň ekstraditsiýa edilmegi baradaky talaby seretjekdigini, emma Washingtonyň bu talaby diňe ruhanynyň agdarylşyk synanşygyna dahallydygyny açyk subutnama bolan ýagdaýynda ýerine ýetirjekdigini aýtdy. Germaniýanyň polisiýasy ýurdun gün ortasynaky Bavariýa sewitinde otly ýolagçylaryna hüjüm eden 17 ýaşyndaky Owan Bosgunynyň otagynda Islam döwleti atly toporyň el bilen çekilen baýdagynyň taplandygyny aýdýar. 19-njy ýylda bolan bu wakada polisiýa Germaniýadan gaçyp atalga soraýan Owan sanly ýetkinjigi atyp öldürdi. Islam döwleti atly topor bilen iltişikli Amak atly habar agentligi bu hüjümiň Islam döwleti toporynyň söwüşçüsi tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu baradaky beýanat Germaniýanyň Bavariýa sewiti boýunça içeri işler ministri Joachim Herman hüjümçüniň islamçy toporyň agzasy dygyny ýa-da däldigini aýtmak üçin heniz ýerdigini mälim eden mahalyna gabat geldi. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä Allahu Akbar diýip gygyran ýetkinjiň paltaly we bıçaklı ýolagçylara hüjüm edip 5 adamy yaralady. Olaryň ikisiniň saglyk ýagdaýy agyrlygyna saklanyp galýar. Britaniýanyň polisiýasy Angliýanyň merkezinde bolan wakada 3 adamyň şoltanda şüpheli ýaraglynyň atylyp öldürilendigini aýdýar. Polisiýa bu wakanyň terrorizm bilen iltişikligini görkezýän alamatlaryň ýokdugyny sözüniň üstüne goşdy. Britaniýa polisiýasy ok atyşyň 19-njy iýulda Lincolnshire tewitindäki howdanyň golaýynda bolandygyny aýtdy. Bu wakanyň terrorizm bilen iltişikligini görkezýän alamatlary ýok we polisiýa tarapyndan hiç ýyly oda açylmady diýip beýanat aýdylýar. Häzirçe bu barada jekmejek maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygy 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymynda prezidentiň karary esasında orta we kiçi işgörleri goldamak we öwgetlendirmek şeýlede iqtisadiýeti ösdürmek maksady bilen ýurdun banklaryna goýup berilen kreditleriň gowrumy öňküsinden 21.18% ýokarlandy diýdi. Geçen hepdeniň ana ony geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde çykyş eden Anna Durdiýew ýurdun banklaryna goýup berilen kreditleriň kart pul serişdesiniň hasabyny orta we kiçi işgörleri şöwürlere değişli 1121 proýektiň maliýeleşdirilendigini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap, diqqatiňizi ýetiren men Sähra.